У 15-річному віці він уже пізнав тишу. Принцеса Ірулан – історія Муаддіба для дітей. Коли Пол боровся з важелями керування Топтера, то збагнув, що може відокремлювати переплетені смерчеві сили, вираховуючи їх на основі найдрібніших даних завдяки логіці, потужнішій за Ментатову. Він відчував полові фронти, хвилеподібні рухи повітря, вихрові потоки, буревії. Кабіну освітлювало лише зелене сяйво прикладової шкали. Руді потоки пилу навколо здавалися однаковісінькими, але його внутрішнє чуття вже почало прозирати крізь піщану завісу. «Потрібно знайти правильний потік», – подумав він. Юнак уже давно відчував, що сила бурі зменшується, однак їх досі трусило. Пол перечекав іще один струс. Вихровий потік наростав і враз трусонув увесь корабель, від чого апарат задеренчав. Відкинувши страх, Пол повів топтер ліворуч. Джесіка помітила маневр на глобусі авіагоризонту. «Поле!» – гукнула вона. Вихровий потік розвернув їх, перекрутив і штовхнув. Він підняв топтер, неначе гейзер тріску, а тоді відригнув його ген угору. Апарат скидався на крилату цяточку у вигинах пилового валу, осяяного другим місяцем. Пол зиркнув донизу на окреслений пилом стовп гарячого повітря, що виплюнув їх. Провів поглядом піщану бурю, що сунула вмирати в пустелю. Вона скидалася на висохлу ріку, яка сріблясто зміїлася у світлі місяця. Доки вони набирали висоту, буря поступово вщухала. «Ми вирвалися», – прошепотіла Джесіка. Пол повернув корабель геть від бурі. Розглядаючи нічне небо, пішов на зниження. «Від них вирвалися», – відказав юнак. Джесіка відчувала, як б'ється її серце. Вона змусила себе заспокоїтися і поглянула на бурю, що стихала в пустелі. Часочуття підказувало, що в серці лютої стихії вони пробули 4 години, однак частині її єства здавалося, ніби минуло ціле життя. Вона немов народилася знову. «Неначе в Літанії», – подумала Джесіка. «Ми зустріли її і не чинили опір. Буря пройшла крізь нас і навколо нас. Вона минула, а ми лишилися». «Мені не подобається шум наших крил», – зауважив Пол. «Буря пошкодила їх». Крізь важелі керування руки хлопця відчували непевний рух зраненої машини. Вони вирвалися з бурі, але пророче бачення досі не повернулося до нього. І все ж таки вони вибралися. І Пол відчув, як його свідомість тремтить на межі откровення. Юнак здригнувся. Відчуття було магнетичним і жахним водночас. Хлопець спіймав себе на думці. Він прагне зрозуміти, що ж породило це тремтіння на межі знання. Він знав, що частково його спричинив просякнутий прянощами раціон Аракіса. Але іншу частину, подумалося йому, могла навіяти Літанія, неначе сила крилася в самих словах. «Я не повинен боятися». Причина і наслідок. Він вижив, попри згубні сили, і відчував, як завмер на вістрі самосвідомості, якого б не осягнув без магії Літанії. Слова з оранжейської католицької Біблії промчали його пам'яттю. «Яких чуттів бракує нам, що ми не бачимо і не чуємо світ навколо нас?» «Он там скелі», – зауважила Джесіка. Пол зосередився на приземленні і похитав головою, щоб провітрити її. Він глянув у напрямку, вказаному матір'ю, і побачив праворуч та попереду чорні силуети скель на піску. Відчував, як вітер звивається навколо його кісточок, як пил прослизає в кабіну. Певно, буря десь пробила дірку. «Краще сідай на пісок», – сказала Джесіка. «Крила можуть повністю не загальмувати». Він кивнув у напрямку місця, де звіяні піском брижі здіймалися в місячному сяєві над дюнами. «Я сяду біля тих скель. Перевір свій пасок безпеки». Вона послухалася, міркуючи. «У нас є вода й дистокости. Якщо знайдемо їжу, зможемо довго прожити в цій пустелі. Фрімени ж якось тут живуть. Що можуть вони, зможемо й ми. «Щойно ми зупинимося біжи до скель», – сказав Пол. «Я візьму рюкзак». «Бігти до...» – вона замовкла і кивнула. «Хробаки». «Наші друзі-хробаки. Виправив він матір. Вони з'їдять топтер. Не лишиться жодних свідчень нашого приземлення». «Як чітко він усе обміркував», – подумала вона. «Вони ковзнули нижче. Нижче. Ураз їхній рух набув стрімкості. Розмиті тіні дюн, скелі, що здіймалися як острови». М'яко перехилившись, топтер торкнувся верхівки дюни, проскочив піщану долину і зачепив іще один насип. «Він зрізає швидкість об пісок», – захопилася його вправністю Джесіка. «Приготуйся», – попередив Пол. Він потягнув на себе крильчаті гальма. Спершу м'яко, а тоді сильніше і сильніше. Відчував, як вони огортають повітря, а їхнє аспектне відношення спадає. Вітер виспівував у покривних і махових перах. Раптом, легенько схилившись, немов попереджаючи про небезпеку, ослаблене бурею ліве крило вигнулося всередину, вдарившись об топтер. Корабель ковзнув верхівкою дюни і похилився ліворуч. Він упав, занурившись носом у наступний бархан у піщаному каскаді. Вони впали на зламане ліве крило, а праве вказувало в небо. Пол відстебнув пасок безпеки і кинувся вперед, перед матір'ю, щоб прочинити дверцята. Пісок засипав кабіну, принісши із собою запах смаленого кременю. Він схопив рюкзак із заднього сидіння і побачив, що матір уже звільнилася від паска. Вона видралася на праве крісло, а звідти – на металевий корпус топтера. Пол ішов за нею, тягнучи за лямки рюкзак. «Біжи!» наказав він. Пол указав у напрямку дюн і далі, де височіла скеляна вежа, обточена піщаними вітрами. Джесіка стрибнула з топтера і побігла, дряпаючись і ковзаючи дюною. Вона чула прискорене дихання Пола позаду себе. Вони видралися на піщаний гребінь, що звивався до скель. «Рухайся гребенем», наказав Пол. «Так буде швидше». Вони мчали до скель, і пісок потріскував у них під ногами. З пустелі долинув новий звук. Приглушений шепіт, шипіння, шорстке ковзання. «Хробак!» – гукнув Пол. Звук наростав. «Швидше!» – видихнув юнак. Перші камінці, неначе пляж посеред піску, лежали за 10 метрів попереду, коли Пол і Джесіка почули металевий тріск і гуркіт позаду них. Тримаючи рюкзак за лямки, Пол перевісив його на правицю. Наплічник усією вагою ляскав хлопця по боці, доки той біг. Лівою рукою він схопив матір. Вони видерлися на всипану дрібними камінчиками верхівку скелі і помчали вигнутим каналом, створеним вітром. Горло пересохло, і утікачі важко, уривчасто дихали. «Більше не можу бігти», – видихнула Джесіка. Пол зупинився, втиснув її у заглибину в скелі, а тоді озирнувся. Рухома гора пролітала паралельно до їхнього скелястого острова. Брижаті, залиті місячним сяйвом піщані хвилі здіймалися на рівні Полових очей, на відстані 1 кілометра. Там, де проповзав хробак, ряд дюн опадав. Слід вигнувся лише раз, на маленькій ділянці пустелі, де вони лишили свій розбитий орнітоптер. Апарат розчинився в піску там, де побував хробак. Піщана гряда рушила геть, в обшири пустелі, а тоді перетнула власний шлях, ніби щось шукала. «Він більший за корабель гільдії», – прошепотів Пол. «Мені казали, що в глибині пустелі хробаки виростають велетенськими. Але я не уявляв, що настільки велетенськими». «Я також», – видихнула Джесіка. Почвара повернула від скель і звивисто поповзла до небокраю. Матір і син прислухалися до нього, аж доки шипіння не розтануло в тихому шелестінні піску навколо. Пол глибоко вдихнув, поглянув на осяяний місяцем крутий схил і процитував «Кітаб Аль-Ібар». «Подорожуй уночі і відпочивай у густій тіні протягом дня». Він поглянув на матір. «У нас іще лишилося кілька нічних годин. Ти можеш йти далі?» «За хвилину зможу». Пол вийшов на вкриту галькою скелю, надягнув на плечі рюкзак і підтягнув його лямки. Постояв із мить, стискаючи в руках паракомпас. «Щойно будеш готова, рушаємо», – мовив він. Жінка відірвалася від скелі, відчуваючи, як до неї повертаються сили. «Куди йдемо?»
«Куди приведе нас гребінь?» – указав юнак.
«Глибше в пустелю». «У фріменську пустелю», – прошепотів Пол.
Юнак замовк і затремтів, пригадавши горельєф видіння, що прийшло до нього на Каладані. Він бачив саме цю пустелю. Однак у видінні вона видавалася трішки інакшою. Образ просочився в глибини свідомості, і його поглинула пам'ять, тому тепер, накладений на реальне зображення, він втратив бездоганну правильність. Здавалося, видиво зсунулося вбік і наблизилося до нього під іншим кутом, доки він сам не рухався.
Пол пам'ятав, у тому видінні з нами був Айдаго, але тепер Айдаго мертвий.
«Ти бачиш, куди нам іти?» – запитала Джесіка, хибно інтерпретувавши його вагання.
«Ні», – відказав юнак, – «але ми все одно підемо».
Він випростався з рюкзаком на плечах і рушив розколеною, виритою в скелі піском. Залитий місячним сяйвом тунель вів їх до кам'яного підніжжя, на південь від якого здіймалися сходи виступів. Пол підійшов до першого виступу і видерся на нього. Джесіка за ним. Вона бачила, як кожна мить шляху перетворювалася на випробування, і все навколо набувало особливого значення. Піщані кишені між скелями сповільнювали ходу, обтесані вітрами виступи різали долоні, і всі ці перешкоди ставали перед неминучим вибором – лізти далі чи обійти. Ця земля навіювала власні ритми. Вони лунали лише у миті крайньої потреби, хрипкими голосами власної потуги. «Обережно, цей виступ слизький від піску. Не вдарся головою об звисок. Лишайся в тіні. Місяць світить нам у спини, тож кожен зможе побачити будь-який наш необачний рух». Пол спинився край скелі, обіпершись рюкзаком об вузький виступ. Джесіка стала біля нього, вдячна за цю мить перепочинку. Вона почула, як Пол ковтнув із трубки дестекоста і глитнула власної відновленої води. Смак виявився не дуже приємним, і жінка пригадала води Каладана – величний фонтан, що здіймався аж до небесного склепіння. У ньому було так багато води, що спинившись край нього, можна було лише охопити поглядом його форму – відблиски й шум. «Спинитися», – подумала вона, – «відпочити, відпочити по-справжньому». Їй спало на думку, що можливість спинитися хоча б на мить – це вже милосердя. Але там, де спинятися не можна, немає місця милосердю. Пол відштовхнувся від скелястого виступу, повернув і заліз на пологу поверхню. Джесіка, зітхнувши, рушила за ним. Вони спустилися на широкий виступ, що огинав круту скелю. І знову рваний ритм понівеченої землі вів їх за собою. Джесіка відчувала під своїми ногами й руками найдрібніші форми та розміри, ніби вони визначали природу ночі. Кругляки, дрібний гравій, камінці, пісок, піщаник, пил, напівпрозора пудра. Пил забивав носові корки, і його треба було видихати. Гравій і піщаник ковзалися по шорсткій поверхні, і за виграшки могли знищити необачного подорожнього. Уламки скель різали, всюди сущий пісок безжально дряпав ноги. Ураз Пол спинився на скелястому виступі, притримавши матір, яка наштовхнулася на нього. Юнак указав ліворуч, і вона поглянула на обшири за його рукою. Вони стояли на вершині стрімчака, а на 200 метрів нижче простягався незворушний океан пустелі. Осяяні місяцем хвилі мінилися тінями під різними кутами, вигиналися аж ген до інших скель, укритих сіруватим серпанком.
«Відкрита пустеля», – мовила Джесіка.
«Чималий нам шлях іще долати», – відказав Пол тихим голосом, приглушеним фільтровим клапаном на обличчі. Джесіка зиркнула спершу ліворуч, а тоді праворуч. Нічого, тільки пісок. Пол дивився вперед, через бархани, вивчаючи рух тіней на місячній доріжці. 3 чи 4 кілометри навпростець, сказав він.
Хробаки, додала Джесіка.
Звісно, відказав Пол. Жінка зосередилася на власній втомі, на болю в м'язах, що тиснув на всі її чуття.
«Може, відпочинемо і поїмо?»
Пол зняв рюкзак, сів і притулився до нього. Тримаючись рукою за синове плече, Джесіка вмостилася біля нього. Щойно вона сіла, то помітила, як Пол повернувся і занишпорив у рюкзаку. «Тримай», – мовив він. Його рука сухо торкнулася її і вклала в долоню дві енергетичні капсули. Жінка проковтнула їх, запивши малесеньким ковтком води із трубки дистикоста. «Випий усю воду», – сказав Пол. «Це аксіома. Найкраще зберігати воду у власному тілі. Ти матимеш більше енергії і станеш сильнішою. Довіряй своєму дистикосту». Вона послухалася, вицідивши до краплі вміст воду кишень, і відчула, як до неї повертається енергія. А тоді подумала, як же мирно було сидіти тут у мить їхньої втоми. І їй спали на думку слова, сказані колись воїном-менестрелем Гурні Галликом. «Краще пустка і спокій, ніж дім, повен жертв і боротьби». Джесіка повторила ці слова Полові. «Таким був Гурні», – відказав юнак. У відтінках синового голосу вона почула, що Пол говорив про менестреля як про мертвого. І подумала, бідний Гурні і справді міг померти. Сили Атрідів мертві, полонені або ж загублені, як і вони самі в цій безводній порожнечі. «Гурні завжди мав на поготові влучну цитату», – сказав Пол. «Як зараз чую. І оберну я річки на суходіл, і передам землю в руку злочинців, і спустошу край та все, що в ньому, рукою чужих». Джесіка заплющила очі і відчула, що сама на межі сліз, зворушена стражданням у синовому голосі. А тоді Пол мовив: «Як ти почуваєшся?» Вона збагнула, що питання стосувалося її вагітності, і відповіла: «До народження твоєї сестри ще багато місяців. Я досі в нормальній фізичній формі». А сама подумала, як підкреслено офіційно розмовляю я з власним сином. А тоді її бенегесерицький розум почав шукати причину цієї дивної холодності і знайшов її. «Я боюся власного сина. Боюся його відчуженості. Боюся того, що він бачить попереду, що може сказати мені». Пол натягнув на очі каптур, прислухаючись до звуків ночі, що повнилася дзищанням жуків. Його груди випалювала власна тиша. Ніс чухався. Юнак почухав його, витягнувши носовий корок, і відчув насичений запах кориці. «Неподалік меланжеве родовище», – мовив він. Ніжний вітерець пестив Полові щоки, шурхотів у складках бурнуса. Той вітер не ніс небезпечної бурі. Хлопець уже навчився відчувати різницю. «Скоро світанок», – мовив він. Джесіка кивнула. «Є спосіб безпечно перейти через відкритий пісок», – сказав Пол. «Ним послуговуються фрімени». «А хробаки?» «Якщо ми встромимо гупало з нашого фрімпакета у скелях», – сказав Пол, – «це на певний час відволіче увагу хробака». Вона поглянула на залиту місячним сяйвом пустелю, що простягалася до іншого плоскогір'я. «Часу вистачить, щоб здолати 4 кілометри?» «Можливо. І якщо нам удасться рухатися, видаючи лише природні звуки, такі, що не привернуть увагу хробака». Пол розглядав відкриту пустелю і шукав відповіді в пророчій пам'яті, пригадуючи таємничі натяки на гупала і гаки творця в інструкції до фрімпакета, що лежала в їхньому рятувальному рюкзаку. А ще його дивувало, що хробаки викликали в ньому лише тваринний жах. Він знав, і це було за межею розуміння, що хробаків потрібно поважати, а не боятися. Якщо... Він хитнув головою. «Наші кроки мають бути позбавлені ритму», – мовила Джесіка. «Що? Ох, так, якщо ми зламаємо ритм наших кроків, часом же й пісок совується сам. Хробаки ж не можуть кидатися на найдрібніші звуки. І все ж таки, перш ніж ми спробуємо, потрібно добре відпочити». Він поглянув на іншу скелясту стіну, прочитавши час по намальованих місяцем вертикальних тінях. «За годину світанок». «А де ми проведемо день?» – запитала жінка. Повернувшись ліворуч, Пол указав рукою. «Он там скелі повертають на північ. Як бачиш, та круча помережена тріщинами, а отже стоїть на вітряного боку. Там мають бути доволі глибокі розколини». «То, може, рушаємо?» – запропонувала матір. Він підвівся і допоміг їй стати на ноги. «Ти достатньо відпочила, щоб спускатися? Я хочу дістатися якомога ближче до пустелі, перш ніж ми поставимо намет». «Достатньо», – вона кивнула синові, щоб він рушав. Пол завагався, а тоді почепив на плечі рюкзак і рушив скелею. «Якби ж тільки в нас були силові підвіски», – подумала Джесіка. «Зіскочити тут було б набагато простіше. Але, можливо, у відкритій пустелі також потрібно уникати силових підвісок. Може, вони, як і щит, приваблюють хробаків». Утікачі підійшли до гряди каскадів, що спускалася вниз, а за нею у розколину, краї якої чітко виділялися в місячному сяйві. Пол рухався вниз обережно, але квапливо, адже було очевидно, що місяць скоро згасне. Вони з матір'ю все глибше і глибше занурювалися в світ тіней. Обриси скель здіймалися до зірок навколо них. Розколона звузилася до 10 метрів завширшки, на краю тьмяного сірого піщаного схилу, що зникав у темряві. «Спускатимемося?» – прошепотіла Джесіка. «Гадаю, так. Він перевірив однією ногою поверхню. Ми можемо з'їхати вниз», – мовив він. «Я піду першим. Завжди, доки не почуєш, що я приземлився». «Будь обережним», – відказала матір. Він ступив на схил і з'їхав його м'якою поверхнею аж до підніжжя, де пісок був твердішим. Ця місцина ховалася в глибині скелястих стін. Пол почув шелест піску, що сунувся позаду нього. Юнак спробував розгледіти темряву вгорі, аж раптом його ледве не збив із ніг піщаний потік. А тоді запала тиша. «Мамо?» – гукнув він. Жодної відповіді. «Мамо?» – юнак кинув рюкзак і помчав угору схилом. Він дерся, копав і відкидав пісок, неначе божевільний. «Мамо!» – задихаючись, волав він. «Мамо, де ти?» Ще одна піщана лавина зійшла на нього, закопавши по стегна. Він виліз із пустельної пастки. «Вона потонула у піщаному зсуві», – подумав він, – «похована там. Я маю заспокоїтися і ретельно це обдумати. Вона не задихнеться одразу. Вона виконує бінту затримку, щоб зменшити потребу в кисні. Вона знає, що я відкопаю її». Удавшись до засвоєної від матері методики Бенне Гессеріт, Пол угамував своє серцебиття і перетворив власну свідомість на чисту дошку, на якій можна записати останні кілька митей. Кожен частковий зсув і вигин піщаного потоку повторив свій рух у його пам'яті, пересуваючись із внутрішньою величчю, яка контрастувала з часткою секунди реального часу, який знадобився для того, щоб усе згадати. Тепер Пол піднімався схилом навскоси, обережно мацаючи поверхню, аж доки не знайшов стіну розщелини, скелястий зріз. Він почав копати, обережно відсовуючи пісок, щоб не зрушити інший бік. Його долоні натрапили на шматок тканини. Він почав шукати далі і знайшов мамину руку. М'яко провів по ній і очистив обличчя. «Ти мене чуєш?» – прошепотів він. Мовчання. Юнак почав копати швидше і звільнив материні плечі. Здавалося, що її тіло позбавлене життя, але Пол відчув повільне серцебиття. «Бінду, затримка», – мовив він собі. Пол розчистив пісок мамі до талії, поклав її руки собі на плечі і потягнув униз по схилу. Спершу повільно, а потім якомога швидше, адже відчув, як угорі зсувається пісок. Він тягнув її усе швидше і швидше, важко дихаючи від напруги, і намагався утримати рівновагу. Він уже добіг до ділянки щільного піску з матір'ю на плечах і мчав далі, аж раптом увесь схил сповз донизу з гучним шипінням, яке відбилося луною, посиленою скелястими стінами. Хлопець дійшов до краю розщелини, за 30 метрів від якої простягалися в пустелю дюни. М'яко поклав матір на пісок і прошепотів слово, потрібне для того, щоб вивести її зі стану заціпаніння. Джесіка повільно прокидалася, дихаючи щораз глибше і глибше. «Я знала, що ти знайдеш мене», – прошепотіла жінка. Він озирнувся на тріщину. «Можливо, я вчинив би людяніше, якби не зробив цього». «Поле, я втратив рюкзак», – сказав він. «Його поховано під сотнями тонн піску, щонайменше». «Там усе?» «Запаси води, дистетент, усе, що потрібно», – він торкнувся кишені. «Проте в мене із собою паракомпас», – обмацав через, – «ніж і бінокль. Перед смертю ми зможемо добре роздивитися місцину». Цієї ж миті на обрії ліворуч від краю розщелини зійшло сонце. Барви заграли на піску у відкритій пустелі. Хор пташок зійшовся співом з потаємних куточків скель. Та очі Джесіки бачили тільки відчай на обличчі Пола. Сповнивши голос зневагою, вона мовила: «Це так тебе вчили?» «Ти не розумієш?» – запитав він. «Усе, що потрібно нам для виживання тут, під піщаними завалами». «Мене ж ти знайшов?» Її голос звучав м'яко і переконливо. Пол сів на почіпки. Він поглянув на новий схил у розколені, вивчав його, звертаючи увагу на нещільність піску. «Якби ми могли знерухомити маленьку ділянку схилу і верхню поверхню проходу, виритого піску, то могли б докопатися до рюкзака. Це могла б зробити вода, але в нас недостатньо води для…» Він замовк, а тоді додав: «Піна». Джесіка завмерла, боячись порушити хід його думок, роботу мозку, що працював у гіперрежимі. Пол глянув на відкриті дюни, долучивши до пошуку ніздрі та очі. А тоді знайшов потрібний напрямок і зосередився на темній ділянці піску вдалині. «Прянощі», – мовив він, – «у них лужна порода, а в мене є паракомпас, у нього кислотний блок живлення». Джесіка сиділа, притулившись спиною до скелі. Пол, зовсім не зважаючи на неї, підвівся і рушив уперед по утрамбованому вітром піску, що простягався від розщелини до пустелі. Вона бачила, як він йде, ламаючи ритм власної ходи. Крок, пауза, крок-крок, ковзнути, пауза. Його кроки не мали ритму. Ніщо не підкаже хижому хробакові, що пустелею мандрує щось нетутешнє. Пол сягнув меланжевої плями, насипав гірку прянощів у складку плаща і повернувся до розщелини. Висипав здобич на пісок перед Джесікою. Сів на почіпки і узявся розбирати паракомпас за допомогою кінчика ножа. Йому вдалося зняти картушку компаса. Юнак зняв через і поклав на ньому деталі компаса, а тоді витягнув блок живлення. Далі – стрілковий механізм. У приладі лишалася порожня чашоподібна заглибина. «Тобі знадобиться вода», – мовила Джесіка. Пол узяв трубку біля шиї, набрав повний рот води і виплюнув її у заглибину компаса. «Якщо план провалиться, цю воду буде витрачено марно», – подумала Джесіка. «Але тоді це вже не матиме жодного значення». Пол розрізав ножем блок живлення і опустив наявні в ньому кристали у воду. Вони трохи зашипіли і стихли. Погляд Джесіки ухопив угорі над ними якийсь рух. Вона підвела очі і помітила яструбів, що всілися по краю розщелини. Вони витягнули шиї, витріщаючись на відкриту воду. «Велика матір», – подумала вона, – «вони відчувають воду навіть із такої відстані». Пол зібрав паракомпас, лишивши тільки дірку для рідини на місці кнопки увімкнення. Узявши в одну руку переобладнаний прилад, а в другу жменьку прянощів, Пол повернувся до розщелини, вивчаючи положення схилу. Його плащ надимався, але не було череса, щоби стримувати його. Він трішки піднявся схилом, відкидаючи піщані потоки й хмари пилу. А тоді спинився, закинувши дрібку прянощів у паракомпас, і потрусив прилад. З дірки, де була кнопка увімкнення, потекла зелена піна. Пол спрямував її на схил, окресливши речовиною низьку дугу, і почав відкидати пісок, знерухомлюючи схил піною. Джесіка підійшла до нього ближче і гукнула: «Допомогти?» «Іди сюди і копай», – відказав він. «Потрібно заглибитися десь на 3 метри. Має бути десь тут». Доки він говорив, піна припинила текти з прилада. «Хутко», – мовив Пол, – «невідомо, скільки ця піна стримуватиме пісок». Джесіка витерлася до Пола, а він тим часом кинув іще дрібку прянощів у дірку і потрусив паракомпас. Піна знову потекла з нього. Доки Пол вибудовував пінисту огорожу, Джесіка руками копала пісок, відкидаючи його вниз по схилу. «Як глибоко?» – видихнула вона. «Близько 3 метрів», – відказав юнак. «І я можу лише приблизно визначити місце розташування. Можливо, нам доведеться розширити цю діру». Він ступив у бік, провалюючись у нещільному піску. «Копай трішки в бік. Не потрібно рухатися прямо вниз». Джесіка послухалася. Діра повільно ставала чимраз глибшою і вже навіть сягнула дна котловини. Однак від рюкзака не було й сліду. «Невже я помилився?» – запитував сам себе Пол. «Це я запанікував і припустився помилки. Невже страх скалічив мої здібності?» Він глянув на паракомпас. Лишалося менше, ніж 2 унції кислотного розчину. Джесіка випросталася в дірі. Вона витерла щоку заплямованою піною рукою. Її очі зустрілися з Половими. «Верхній схил», – мовив Пол. «А тепер обережно». Він додав іще дрібку прянощів у контейнер і налив трохи піни навколо рук Джесіки, яка почала обмацувати верхній схил діри. Коли перевіряла її вдруге, її долоні натрапили на щось тверде. Вона повільно витягнула лямку з пластиковою пряжкою. «Більше не воруши його», – сказав Пол, стишивши голос до шепоту. «У нас кінчилася піна». Стискаючи однією рукою лямку, Джесіка підвела погляд на сина. Пол кинув порожній паракомпас на дно котловини і мовив: «Дай мені другу руку. А тепер слухай уважно. Я потягну тебе вбік і вниз. Не відпускай лямку. Згори впаде небагато піску. Цей схил уже стабілізувався. Моя єдина мета – не дозволити твоїй голові опинитися під піском. Щойно діра заповниться, ми зможемо відкопати тебе і витягнути рюкзак». «Ясно», – відказала вона. «Готова?» «Готова». Вона стиснула пальцями лямку. Одним ривком Пол наполовину витягнув Джесіку з діри, тримаючи її голову вище, коли піниста загата прорвалася і пісок покотився вниз. Щойно потік стих, Джесіка лишилася закопаною по пояс. Її ліву руку і плече й досі було заховано під піском, а підборіддя захищали складки полового плаща. Плече боліло від покладеного на нього навантаження. «Я тримаю лямку», – мовила жінка. Пол повільно запустив руку в пісок біля неї і намацав лямку. «Разом», – сказав він, – «тягнемо рівномірно, щоб не порвати». Доки вони тягнули рюкзак, ще трохи піску посипалося на них. Коли лямка з'явилася на поверхні, Пол зупинився і витягнув матір із піщаного полону. Разом вони витягнули рюкзак із пастки у схилі. За кілька хвилин вони вже стояли на дні розколени, тримаючись руками за рюкзак. Пол глянув на матір. Піна заплямувала її обличчя і плащ. Пісок прилип до неї там, де засохла піна. Вона скидалася на мішень, у яку кидали кульки мокрого зеленого піску. «Справжнісінька нечупара», – сказав Пол. «Теж мені красень знайшовся», – відповіла матір. Вони зійшлися сміхом, а тоді враз охололи. «Цього не мало трапитися», – сказав Пол. «Я повівся необачно». Вона стенула плечима і відчула, як засохлий пісок спадає з плаща. «Я поставлю намет», – сказав юнак. «Краще зніми цього плаща і витруси його». Він відвернувся і взяв рюкзак. Джесіка кивнула, враз відчувши завелику втому, щоб відповідати. «У скелі помітні дірки від кілків», – сказав Пол. «Хтось уже раніше ставив тут намети». «Чому б і ні?» – подумала Джесіка, обтрушуючи плащ. «Це місце цілком зручне. Воно розташувалося глибоко між скелями і за 4 кілометри до наступного скелястого масиву. Досить високо над рівнем пустелі, щоби сховатися від хробаків, але й досить близько, щоб можна було здійснити легкий перехід». Жінка обернулася і побачила. Пол уже напнув намет, який за формою нагадував ребристу півкулю, що зливалася із скелястими стінами розколени. Пол пройшов повз неї і підняв бінокль. Швидким рухом він вирівняв його внутрішній тиск і навів олійні лінзи на скелястий кряж, що здіймав свої золотаві піски у світанковому сяєві відкритої пустелі. Джесіка дивилася, як син розглядає апокаліптичний краєвид, вивчаючи піщані річки й каньйони. «Там щось росте», – зауважив він. Джесіка знайшла запасний бінокль у рюкзаку біля намету і підійшла до Пола. «Он там», – сказав він, однією рукою притримуючи бінокль, а другою – вказуючи матері напрямок. Вона подивилася туди. «Сагваро», – відказала вона. «Суха трава». «Там можуть бути люди», – висунув ідею Пол. «Там можуть бути рештки випробовувальної ботанічної станції», – зауважила жінка. «Та місцина розташована далеко на південь у пустелі». Пол опустив бінокль і почухав шкіру під фільтром. Губи були сухими та обвітреними, а в роті відчувався сухий присмак спраги. «Це дуже схоже на фріменське поселення», – додав він. «А ми впевнені, що фрімени будуть доброзичливими до нас?» Кайнс пообіцяв допомогу. «Однак людей пустелі виповнює відчай», – подумала вона, Я сама відчула його сьогодні. А люди у відчаї можуть убити нас, щоби отримати нашу воду». Вона заплющила очі, щоб не бачити цю пустку, і відродила в пам'яті спогад про Каладан. Це трапилося, коли вони з герцогом Лето гуляли Каладаном, ще до народження Пола. Вони пролітали над південними джунглями, над дикорослими травами і рисовими полями в дельтах. Вони бачили ряди мурашок у зеленому безмір'ї, то бригади людей несли свої вантажі на закріплених на плечах силових підвісках, а біля моря майоріли білі пелюстки трещоглових дау. Усе це зникло. Джесіка розплющила очі і зосередила погляд на непорушних барханах, на хвилях тепла, що наповнювали день. Невгамовні демони спеки збурювали повітря у відкритій пустелі. Здавалося, ніби скелястий кряж перед ними бовванів через дешеві скельця. Відкритий край розколини на мить огорнув піщаний серпанок. Пісок із шелестом прокотився вниз, звіяний подихом ранкового вітерцю і порухами яструбів, що здіймалися з вершини кручі. Коли обвал стих, шипіння не зникало. Воно все наростало, і варто було раз почути той звук, щоб не забути ніколи. «Гробак», – прошепотів Пол. Шурхіт долинав звідкись праворуч. Із такою байдужою величчю, на яку неможливо не зважати. Звивистий піщаний вал прокотився між дюнами в полі їхнього зору. Вал зринув попереду, а тоді розтанув, неначе бурун у морі. Він щез, рушивши ліворуч. Шипіння стихло й замовкло. «Я бачив космічні фрегати, менші за нього», – прошепотів Пол. Джесіка кивнула, і далі витріщаючись на пустелю. Там, де прийшов гробак, лишилася зяюча порожнеча. Той нескінченний рів простягався аж до далекого небокраю. «Коли відпочинемо, – мовила Джесіка, – маємо продовжити твоє навчання». Він потамував напад раптового гніву і відповів. «Мамо, ти не думаєш, що ми могли б обійтися без… Сьогодні ти запанікував», – сказала вона. «Можливо, ти знаєш свій мозок і бінду нерватуру краще, ніж я. Однак ти маєш іще багато дізнатися про прану мускулатуру свого тіла». «Поле, часом тіло діє саме по собі, і я можу пояснити тобі, як керувати ним. Ти маєш навчитися контролювати кожен м'яз, кожну фібру свого тіла. Потрібно повторити вправи для рук. Почнемо з м'язів на пальцях, долонового сухожилля, чутливості подушечок». Вона відвернулася. «А тепер іди в намет». Він зігнув пальці лівої руки і дивився, як матір заповзла у вхідний клапан. Він знав, що не може боротися з її впертістю, що має погодитися. «Щоб вони зі мною не зробили, я сам доклав до цього руку», – подумав він. «Повторити вправи для рук». Юнак глянув на долоню. Якою ж крихітною і неспівмірною здавалася вона порівняно з такою істотою, як гробак.